Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien kviečiame jūs pasiklausyti laidą, kurioje gvildensime ekologinės problemas, žinoma, ne vien problemas, bet ir džiaugsmus. Ir apie ekologiją mums sutiko papasakoti du nuostabų žmonės, tai Rugilė Matusevičiūtė ir Andrius Šatas. Jie yra projekto Išpakuota veikiantis asmenys ir labai smagu, kai radio eteryje galima pakalbėti apie tai, kas vyksta ne radio formate, kas vyksta daugiau negu radio formate, žmonių gyvenime, veiksme, internetiniuose puslapiuose ir kur kitur. Taigi pokalbis su Rugile Matusevičiūtė ir Andriumi Šatu, juos kalbina Liutauras Serapinas. Popiežius Pranciškus įvairiomis progomis kviečia susimastyti apie ekologinę situaciją. Kada jūs susimastėte apie ekologinės problemas, kokias turėjote savo asmeninės patirtis? Taigi, gerbiamas Andriau ir gerbiamu Rugilė.
Na, tai iš tikrųjų mano kelionė susijusi su ekologija prasidėjo jau labai seniai. Aš virš kokių 10 metų domiuosi apie ekologiją ir bandau kiek galima įvairesnėmis temomis susipažinti su šituo klausimu, nes jis yra labai labai platus. Ir aš savo kelionę pradėjau, tai pažiūrėjęs filmą iš tikro vieną. Jis vadinasi Nepatogi tiesa. Ir jis yra toks pakankamai gąsdinantis filmas. Ir aš, kai jį pamačiau, man buvo tokia, na gal šokas net šiek tiek. Ir aš supratau, kokia tai didelė, na, problema ir koks svarbus klausimas yra klimatas ir klimato kaita. Ir tada nusprendžiau pasidomėti, pasigilinti, o tai ką aš galiu dėl to padaryti, arba iš vis, ką mes visi galbūt galime susijungti ir padaryti. Tai jo, mano kelionė prasidėjo jau kurį laiką aš keliauju taip.
O jūs, Rugilė?
Tai mano truputėlį kelionė kitokia buvo. Aš domėjausi ekologija ir tas domėjimasis išaugo turbūt iš šeimos. Šeima labai daug laiko nuo vaikystės praleisdavome gamtoje ir tas gamtos grožis man labai artimas buvo visą laiką augant ir kai paaugau jau galbūt 20 kelių metų, tai sakyčiau prieš kokius 3-4 metus, supratau, na, kad jis nyksta ir kad kažkaip reikėtų stengti sustabdyti tas staigų procesą, kuris vis greitėja ir nuolatos mūsų veiksmai jį skatina. Ir tada pradėjau domėtis ekologija ir kas man labai įdomu yra šioje temoje, kad ji yra labai kompleksiška. Aš kol kas sunkiai atrandu daugiau tokių socialinių, mokslinių temų mūsų kasdienybėj, kurią galima narplioti iš visų pusių, tiek mūsų kasdieniai veiksmai, tiek mūsų santykių su gamta, tiek mūsų pirkiniai, tiek mūsų domėjimasis mokslu, tiek mūsų domėjimasis produktais, kuriais mes perkame. Į ekologiją eina net socialiniai santykiai ir iš tiesų visa pasaulio struktūra vienai par kitaip turi santykių su ekologija ir tai, kokį pėdsaką mes po save žemėje paliekame. Tai taip ir atsiradau aš toje ekologijoje, nes tai neišsemiama tema. Kuo toliau mes gilinamėmės su Andriumi savo projektuose, rašome straipsnius, kuriame tinklalaidę internete, kalbiname kitus pašnekovus, matome, kad na, tas pasakymas, kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Ir tai darosi vis įdomiau. Ir aš manau, kad tai yra labai smagu, kad žmonės, kurie pradeda domėtis ekologija, kai jie įgyja tam tikrą žinių bagažą, jie gali gilintis dar giliau ir atskleisti kažkokius tai kompleksiškesnius klausimus ir na, labiau suprasti, kaip mes kiekvienas dieną iš mūsų galime kažkaip savo veiksmais tą planetą tausoti. Tai iš turbūt iš susidomėjimo atsirado toksai pasaulio ir jo struktūra.
Na, o jeigu reikėtų labai trumpai atsakyti, kas tai yra ekologija?
Geras klausimas.
Iš tikrųjų trumpai tai sudėtingoka atsakyti, bet jeigu pabandžius, tai man atrodo tas mūsų santykis su gamta, su tuo gamtiniu pasauliu. Ir tada jau galima gilintis ir pradėti kalbėti, kaip ir augalai, kaip kiti gyvūnai, kaip žmonės, kaip viskas bendrauja tarpusavyje.
Aš gal pridėčiau, kad ekologija yra apie mūsų pėdsaką žemėje, ką mes paliekame ir kaip mes keičiame pasaulį, kuriame mes gyvename. Dažniausiai dėja neigiamai.
Na, turėkime vilties. Pabandykime šią laidą padaryti tokią, kad tą neigiamą būtų galima kuo tikriau priimti, suprasti ir turėti viltį, kad gali būti ir teigiama iš to. Tai turbūt tai būtų toks kaip mūsų vylius, noras, viltis. Žinoma, ekologos, tai čia turbūt tai yra tai mūsų namai ir va tai, kas yra mūsų namai, tikrieji mūsų namai. ne būtai, ne namai tie, kuriuos pastatom su stogeliais, trim ar keturiais, bet tikrieji namai. Ir tai nėra miškas, nėra pieva, nėra gamta ir nėra okeanas ir nėra žemė, bet daugiau, tikrai daugiau. Mūsų namai, visa, kas mūsų supa, yra mūsų namai.
Be abejo ir be vilties, nelabai mes galime tada, na, viltis yra vienintelė mūsų išeitis, ypatingai ekologijos klausimais. Turime tikėti, kad galime pasitaisyti.
O kaip jūs sugalvojate įkurti tinklalaidę išpakuotą?
Iš tikrųjų, tai mes su Rugile susipažinom kaip bendradarbiai ir mes greit supratom, kad vienas, kad abu mes rūpinamės tais pačiais dalykais ir mes mėgstam apie tai kalbėti ir jaučiam jų svarbą, bet dar nebuvom sugalvoję, o tai ką galime daryti dėl to. Ir greit mūsų pažintie pradėjom apie tai kalbėti, kilo idėjų ir man atrodo Rugilė pasiūlė kažkurią dieną, tiesiog parašė man žinutę ir pasiūlė, kad reikia kažką daryti. Gal tu geriau atsimeni kaip ten?
Aha, aš prisimenu, važiavau autobusu prie jūros ir kažkaip grožėjausi tą Lietuvos gamtą ir vėlgi kilo ta mintis, kad kažko reikėtų imtis, kad ją skatinti. Ir tada parašiau Andriui, sakau, kodėl nesukūrus projekto, kuris kalbėtų apie gamtos grožį, apie jos puoselėjimą, apie suvokimą, kad esame žemėje ir čia turime paskirti. Ir kažkaip labai greitai ta mintis peršoko į projektą. Pradėjome kurti tinklalaidą ir rašinėti tokias panašias į radio formatą laidas internetu. Toliau projektas išaugo, pradėjome rašyti straipsnius, kalbinti įvairius pašnekovus, ekspertus, mokslininkus, specialistus, ekologijos aktyvistus, jaunimą, jaunąją kartą. Ir tas projektas jau keli metai auga, kaip minėjom, kadangi tema labai kompleksiška, kaip kuo daugiau domimės, to daugiau atrandame. Ir taip ir gimė išpakuota, o pavadinimo tai intencija tokia, kad na, išpakuoti dalykus, kuo mažiau galbūt ir to perteklinio plastiko ir tų nereikalingų pakuočių ir tuo pačiu išpakuoti sudėtingą informaciją, kuri gal ne visada yra prieinama internete arba labai daug jos yra užsienio kalba, lietuvių kalba mažiau tokio įdomaus turinio apie ekologiją yra, tai mes jį visą surenkam ir paruošiam ir išpakuojam savo auditorijai.
Viena iš idėjų buvo, kad mes patys tuo pačiu bandome išmokti, rasti tuos atsakymus ir tiesiog dalinamės tomis tais rezultatais su visais.
Kur galima rasti jūsų šią programą, pamatyti, paskaityti apie ją?
Tai mes esam visose socialinėse medijose, www.išpakuota.lt, mus galima rasti ir Facebook'e, ir Instagram, ir esame visose platformose, kuriuose galima klausytis tinklalaidžių, kaip Spotify, Apple Podcasts, bet šiaip iš tiesų patogiausia, tai turbūt yra išpakuota.lt, ten yra visas mūsų turinys ir iliustracijos, kurias darome kartu su iliustratorių pagalba, ir straipsniai, ir tinklalaidės, ir visi mūsų darbai.
Ačiū už tokį pristatymą savo darbo, jis tikrai yra svarbus. Aš manau, daugeliu jaunų žmonių jūs esate labai priimtini ir suprantami. Malonus radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie ekologiją mums šiandien pasakoja Rugilė Matusevičiūtė ir Andrius Šatas. Taigi, kodėl pasirinkote kalbėti apie greitosios mados, aš turiu minį dizaino mados, neigiamą poveikį aplinkai? Kaip rūbų gaminimas tendencijos sąlygoja klimato pokyčius? Tokia plati tema, bet visi ant kūno kažką turime, taip?
Taip, tai tikriausiai dėl to, kad tokia kasdienė tema ir yra. Ir dažnai mes net nepagalvojom, kad tai gali būti kažkoks svarbus klausimas, nes atrodo, nu, kiek mes ten tų rūbų turim kiekvienas. Ir atsakymas labai skiriasi tarp žmonių, bet pasirodo, kuo daugiau į tai žiūrime, tai kad tas kelias rūbo yra labai komplikuotas ir labai labai ilgas. Ir turbūt jau pamiršom laikus, kai pirkom lietuviškus rūbus arba rengiamės ten šeimos gamintais rūbais arba perleisdavom rūbus iš kartos į kartą. Tai dabar viskas yra kitaip. Dabar mes tiesiog užsimanome ir kitą dieną ir tą pačią dieną galime eiti nusipirkti maišą naujų rūbų. Kažkas sumoka tą kainą, kurios mes nemokame. Kadangi rūbai atpigo, jie tapo prieinami visiems ir dideliais kiekiais, tai mes džiaugiamės, labai, labai smagu, kad galime sau leisti apsirengti stilingai ir džiaugtis naujais daiktais. Tačiau retai kada pagalvojame, kaip tas daiktas buvo pagamintas ir iš kur jis atsirado. Ir dažnai tas atsakymas yra pakankamai komplikuotas ir gal net kartais ir šiek tiek liūdinantis. Nes dažnai tą darbą patikim žmonėm, kurie kartais net negali rinktis, ar jie gali dirbti ten saugiomis sąlygomis, arba ar jie gali tenai sau leisti palsėti ir panašiai. Tai ta tema, iš tikro, kuo daugiau ją gilinamės, tai tuo komplikuotesnė. Nuo kiekvieno, nuo transporto iki pačio audinio ir gal dar gėlę turi daugiau.
Tai turbūt taip išgryninti, kokia yra ta greitosios mados ir apskritai mados įtaka mūsų planetai ir mums patiems yra. Na, dabar, jeigu nueisime, tarkim, į didžiosius prekybos centrus ir į pagrindines dominuojančias populiariausias parduotuves, mes pamatysime, kad, tarkim, marškinėliai gali kainuoti 3 eurus. Kai mes suprantame, kai pasižiūrime etiketę, kad, tarkim, drabužis buvo pasiūtas, na, Afganistane, tarkim, arba bet kokioje kitoje besivystančioje valstybėje, kurioje mes suprantame, kad žmonės negyvena taip gerai, kaip mes europiečiai. Tik kyla klausimas, kaip gali drabužis, kuris buvo užauginta medvilnė, ar pagamintas poliesteris, ar bet kokia kita medžiaga, ji turėjo būti paruošta, užauginta, nudažyta, pasiūta, iškarpyta, paruošta visam paruošimui su visais dizainais, tada atkeliauti į Europą, patekti į drabužių parduotuvių lentynas ir kainuoti 3 eurus. Tada kažkurioje grandinės pusėje, na, kažkas turi nukentėti, nes mes, kaip europiečiai dirbantys etiškomis darbo sąlygomis, na, negalime įsivaizduoti, kad, tarkim, per savaitę mes uždirbtume 3 eurus. O žmonės, kurie siuva mūsų drabužius greitosios mados industrijoje, tai yra jų realybė. Šie žmonės gyvena didžiuliuose bendrabučiuose po 50 žmonių, jie pradeda darbo dieną 4:30 ryto, sužiūri visą savo šeimą, paruošia maisto, tada ilgai keliauja pėsčiomis arba nepatogiau autobusu į savo darbo fabriką. Didžioji dalis siuvykloje dirbančių žmonių yra moterys, jos dirba nuo 12, kartais net iki 18 valandų per dieną, gali dirbti kelias savaitės be išeiginių. Na ir tada tie visi drabužiai pasiūti jų atkeliauja į mūsų parduotuves. Tai greitoji mada ne tik dar ir etinis dalykas, apie kurį čia kalbame, kad šie žmonės neturi galimybių nei mokytis, nei uždirbti daugiau, nei išsiųsti savo vaikus į mokyklas. Taip pat yra ir kita didžiulė ekologinė kaina, tai yra medžiagos, kurias mes ruošime savo drabužiams, jiems reikia be galo daug vandens. Medvilniai užauginti reikia labai labai daug vandens. Dažnai jie yra dar ir purškiama įvairiais pesticidais ir chemikalais, kad auktų greičiau. Visa tai nugalai mūsų dirvožemį teršia. Dažyti šios audinius visus taip pat reikia labai daug vandens ir labai daug taršos yra sukuriama. Ir dar visas transportas atgabenti į Europą. Ir tada supranti, kad tas marškinėlis, na, vat, būtent kaip Andrius paminėjo, ta tikroji kaina, mes nemokame tos tikrosios kainos. Ir yra dabar nemažai padaryta tyrimų, kurie analizuoja, kiek turėtų kainuoti drabužis. Ir tarkime, džinsų pora vidutiniškai kainuoti turėtų apie 30 eurų daugiau, jeigu visi grandinėje dirbantys žmonės būtų apmokestinti, na, jiems būtų sumokėtas sąžiningas atlyginimas. Visi jie uždirbtų tiek, kiek nusipelnė. Tai, na, tada suprantame, kad tų pigių drabužių nėra. Tie pigūs drabužiai ateina arba mūsų gamtos, arba kitų žmonių kaina. Tai dėl to mes iš pakuotoje stengiamės daug kalbėti apie tai, kokia yra ta pramonė. Ir, na, tiesiog siūlyti alternatyvas, o tos alternatyvos yra iš tiesų paprastos ir netgi dar labiau sutaupančios pinigų. Tai yra, pirma, tai ekologiškiausias drabužis, kurį mes galime įsigyti, tai yra jau mūsų spintoje, tai yra tiesiog pirkti mažiau drabužių, mainytis drabužiais, šeimoje, su draugais, pasisiūti patiems drabužius, eiti į padėvėtų drabužių parduotuves, pasitaisyti sugedusius drabužius, vietoj to, kad skubėti pirkti kažką tai naujo. Ir tuo pačiu šiame procese mes, na, ne tik tausojame planetą, mes ir diktuojame, kad mes norime pirkti drabužius, kurie yra sąžiningai pagaminti. Mes norime prisidėti prie ekologiškos ir tvarios ir etiškos visuomenės.
Į jūsų besiklausydamas aš suprantu, kad jūs tikrai nenorite stabdyti ekonomikos, taip?
Tikrai ne. Mes norime, kad ji būtų sąžininga.
Čia yra toks balansavimo klausimas pastovus ir kažkodėl kartais nusprendžiama, kad negalima suderinti šitų dviejų dalykų. Nors čia yra tokie terminai ir kaip žiedinė ekonomika, kur čia geriausias pavyzdys to turbūt yra taromatai Lietuvoje, kur anksčiau tiesiog išmetami daiktai pasirodo gali būti surenkami ir tos medžiagos panaudojamos dar kartą. Ir žiedinė ekonomika kalba, kad ne tik siaurose srityse galime tai daryti, bet išplėsti tai visas gyvenimo sritis. Tai čia kaip ir Rugilės, jeigu grįžtame prie rūbų pavyzdžio, tai Rugilė jau minėjo apie rūbų mainus ir atiduotuvės rūbų ir šitie variantai skatina tą patį daiktą naudoti daug kartų.
Taip, galų gale yra, jeigu mes perkame pigius marškinėlius, jie yra, tarkim, labai nekokybiški ir jie greitai suplyšta ir mums jie greitai atsibosta, tai galbūt jeigu mes per metus nusiperkame 10 marškinėlių už, tarkim, 30 eurų, galbūt mes galime nusipirkti 3, už po 10 eurų ir nešioti juos ilgai, nes jie bus kokybiški ir jie, na, jų pagaminimo procesas bus specialiai gaminamas taip, kad tas drabužis būtų kokybiškas ir ilgamžis. Tai galbūt lietuvių dizainerių drabužius galime pirkti, galbūt galime senus drabužius pasitaisyti, tai tų alternatyvų yra labai daug ir jos tikrai nestabdo ekonomikos, jos tik tai sako, kad mes norim kokybę savo ekonomikoje.
Ir kartais mes nurašome tą jau turimą dėvėtą daiktą kaip bevertį. Nors ypatingai žmonės, kurie užsiema, pavyzdžiui, baldų senų restauravimas, tai yra puikus toks kaip pastebėjimas, kad tie daiktai turi vertę. Ir galbūt kartais reikia įdėti šiek tiek darbo, kartais ir nereikia, tiesiog gali perparduoti ir surasti žmogų, kuriam tas daiktas yra ypatingesnis ir nesielgti su tuo daiktu kaip su šiukšle.
Taigi, kai jūs įsigilinote į greitosios mados poveikį ekologijai, kas jūs palietė labiausiai tame procese?
Nors aš ir didžiąją savo laiko dalį kasdienybę domiuosi ekologija, man vis dėlto etiniai principai pagaminimo buvo skaudžiausi. Aš tikiu, kad visi turi teisę į mokslą, į solidų padorų atlyginimą, į galimybę galų gale gyventi savo namuose, pirkti maistą ir patys apsirengti kažkokiais drabužiais, o ne gyventi skurdo sąlygomis. Na, pavyzdys, tarkim, yra pagal Pasaulio banko duomenės visiška ekstremali skurdo riba yra $0.20 per savaitę. Labai daug mūsų maisto ir drabužių pramonėje dirbančių žmonių net tiek neuždirba. Jie yra oficialiai žemiau ekstremalios skurdo ribos. Šie žmonės dažnai gali likti nevalgę darbo metu, jiems negalima eiti tualetą, negalima būti su savo vaikais. Ir turbūt labiausiai mane paveikė būtent mados industrijoje tai, kad visai neseniai įvyko Bangladeše katastrofa, kurios metu sugriuvo fabrikas, kuriame buvo siuvami greitosios mados drabužiai ir žuvo labai daug žmonių. Ir šis fabrikas sugriuvo, na, buvo informacijos apie tai, kad jis turi griūti, bet tiesiog tikslas buvo pagaminti dar daugiau ir šie žmonės nebuvo išleisti eiti ir saugiai būti namuose, nors pastatas buvo kritinės būklės. Ir man tai mane labiausiai paveikė ir mane labai skaudino ir aš supratau, kad aš nenoriu būti to dalimi ir galbūt tiesiog ta mintis, kad aš prisidedu prie sąžiningos, etiškos mados, na, man yra labai pozityvi ir tokia labai šilta ir skatinanti bendruomenę ir aš mieliau renkuosi būti to dalimi. Tai turbūt man tai ir buvo svarbiausia.
Mane tikriausiai palietė, kaip ir Gilė minėjo, šitie žmonių išnaudojimo atvejai. Bet kada man surezonavo labiausiai tai, tai tikriausiai, kai aš suvokiau, kad aš pats prisidedu prie tos sistemos. Ir kartais visai nematydamas to, bet žinau tuos visus prekės ženklus, galiu laisvai apie juos kalbėti, bet nežinau beveik nieko apie tos žmonės, ant kurių pastatyta visa šita industrija. Apie tuos paprastus žmonės darbininkus. Tai šita įžvalga mane privertė pasižiūrėti į šitą šiek tiek kitaip ir pasigilinti ir kažkaip gal kitaip pažiūrėti į tuos prekinius ženklus, kas iš tikro slypi už to žinomo logotipo ir kokios tos idėjos iš tikro atitinka jų skelbiamus tuos gražius reklaminius žodžius, o kurios iš tikro yra tik tai reklama, kurią galbūt reiktų ignoruoti.
Ar Lietuvoje vartojimas skiriasi nuo kitų vakarų šalių ir kokią įtaką padarė didžiųjų nebrangių rūbų ir daiktų gamintojų ateimas, jų pardavimo ateimas į mūsų šalį?
Čia labai įdomi tema yra, dėl to, kad mes iš tiesų neperkame tiek daug, kiek labiau išsivysčiusios valstybės vakaruose. Pas mus tie vartojimo rodikliai yra dar truputėlį mažesni, manau, tai labai stipriai lemia ir mūsų atlyginimai. Tie greitosios mados drabužių tinklai mums nėra visiškai tokie pigus didžiai dalį Lietuvos, todėl vartojimo ta kultūra nėra tokia stipri, bet ji tikrai egzistuoja ir manau, kad svarbiausia, kad ji turi labai daug potencialo. Čia tokia neigiama konotacija, gal tą potencialą naudočiau, nes mūsų ekonomika kyla, mūsų uždarbis kyla ir mes vis dažniau norime tą uždarbį išleisti kažkur ir save pasimaloninti kažkaip fainai ir va čia atsiranda problema, kad mes, kol šalia to neina švietimas visuomenės apie tai, kad, na, pirkite tai, kas kokybiška, pirkite tai, kas etiškai pagaminta, kas neteršia mūsų planetos. Jeigu mes apie tai šalia nekalbame, tai žmonės, kurie pradeda uždirbti daugiau, jie pradeda ir leisti daugiau. Ir tikrai, kaip ir minėjau, potencialas yra ir aš manau, kad Lietuva tik tai augs, tiesiog mes esame galbūt labai laiku pradėjome kalbėti apie ekologiją Lietuvoje ir vis dėlto esame kraštas su be galo daug resursų, su labai talentingais žmonėmis ir turime tą teigiamą potencialą keistis ir kurti kažką švariau ir geriau mums ir planetai.
Aš manau, kad mes turime tą pagrindą, kurį gal vadiname taupumu, bet iš esmės tai yra tas pats tausojimas. Ir bent jau aš kai galvoju apie savo tėvus, tai jie puikiai žinojo, kaip sutvarkyti sulūžusius daiktus, kaip pernaudoti, kaip rasti naujų būdų panaudoti tą patį daiktą. Ir aš manau, kad mes nesame nuo to nutolę per daug. Aišku, dabar tas galbūt ekonominis pakilimas leido mums mažiau apie tai galvoti. Ir dabar atsiradė tie prekiniai ženklai, kurie siūlo labai pigius drabužius arba pigius daiktus. Gal šiek tiek užspaudė tą norą tausoti ir pakartotinai naudoti. Tačiau aš manau, kad dabar visas pasaulis pradėjo kalbėti daugiau apie tą ekologinę pusę, apie tvarumą, ir aš manau, kad mes dar nebuvome taip toli nuo jo nutolę, kad sunkiai suprastume šitas idėjas. Man atrodo, gal vakarų pasauliui net šiek tiek sunkiau dabar grįžti prie to paprastesnio vartojimo. O mes, man atrodo, visai geroje pozicijoje dabar dėl to esame.
Ir dar tas, kad Lietuva yra labai, na, mums labai pasiekia, kad mes tokiam gamtos apsupty visi augome. Ir aš manau, kad tai labai turėjo stiprios įtakos. Lietuviai, na, mes jokams draugais kaip atskirti lietuvį, tai paklaus, kaip jis praleis savaitgalį. Ir jo savaitgalis vienai par kitai bus gamtoje. Ar tai bus kažką išsikepti su draugais sode, ar tai bus nuvažiuoti prie ežero, prie jūros, su baidarėm plaukti, pasivaikščioti parke. Mes labai turime stiprų santykį su gamta ir kažkaip tai jaučiasi, kai kalbame Lietuvoje apie ekologiją. Mes esame, va, kaip ir Andrius minėjo, tikrai dar ne taip stipriai nutrūkę nuo to ir mes esame, kas svarbiausia, turbūt esame paveikus šitą informaciją apie ekologiją. Mes į ją reaguojame jautriai ir mes nenorime būti tais kenkėjais, teršėjais, kadangi mūsų šalis yra tokia graži ir tokia kupina gamtos. Mes labai suprantame, kad tai reikia saugoti ir turbūt kitos valstybės, kurios na, tokio didžiulio vat, dovanos neturi, jiems tada yra sunkiau suprasti tai, kas yra tausojama, kai tu augi tarp blokų, pastatų, namų, dangoraižių ir ta gamta jos ir taip nėra tarp jų. Tai čia mes tokią dovaną turim ir jinai mums leidžia augti ekologijoje.
Tai va, man atrodo, tik tai dar reikia suvesti tuos du dalykus, kad ekologija ir gamtos išsaugojimas ir tas beribis vartojimas, jie labai susiję, kad mes atsisakome vieno ir pasiemome kitą.
Jūsų labai yra smagu klausytis ir jūs turite kažkokį tai savyje tokį labai teigiamą užtaisą, kuris jums leidžia labai lengvai atpažinti, kur yra tiesa, kur yra melas arba kur yra vertybė, o kur yra menka vertystė, arba kur yra tikras dalykas, o kur yra jo kažkoks pakaitalas, mes ten galim tokių visokių modernių jaunimo žodžių tam pritaikyti, bet to nedarysiu. Gal jūs galite pakomentuoti arba paaiškinti va tokią istoriją. Mano vienas mokinys, jisai turi dizaino įmonę ir kartais reklamos tikslais ant marškinėlių, tų amerikietiškų marškinėlių, sakykime, atspaudžia kažkokius vaizdus ir jie yra dalinami ir panašiai ir ką kita. Ir užsako žmonės, ir jie kaip gamintojai gauna tokius didelius kiekius tų marškinėlių ir jis paskambina ir sako, žinai, gal norėtum, yra labai geros rūšės marškinėliai, labai gero audinio ir tokios labai žinomos įmonės, logotipas ant jos uždėtas, puikiai pagaminta ir tai nekainuoja net 2 eurų. 1 euras su trupučiu, gal tau reikėtų, sakau, tikrai, jeigu tai yra tai, ką tu sakai, tikrai reikėtų. Bet pasižvalgę aplinkui mes tuos pačius marškinėlius randame tuose gerose parduotuvėse, tuose firminėse parduotuvėse, kaip vadiname tokiu žodžiu netikru. Ir ten jau tie marškinėliai kainuoja 12-14 eurų. Kur čia yra ta ekologija?
Čia yra labai įdomi tema. Mes, Andriu, mes esame labai pataikytės, ko mes esam fanai iš to klausimo. Ir jis reikėtų apibendrinti kaip žalį smegenų plovimą. Čia yra terminas, dėl kurio realiai mes net nepaminėjome, turbūt ir susikūrė išpakuota labai stipriai to paveikta. Žalesis smegenų plovimas yra toksai terminas atsiradęs maždaug 20 amžiaus viduryje, kuris būtent ir apibūdina tai, ką jūs šnekate. Kai gamintojai apsimeta ekologiškais, tokiais nesantis, kai jie uždeda kažkokią tai etiketę, jie pakelia kainą, kuri iš karto kaip ir identifikuoja, kad tai yra na, ekologiškesnis, kokybiškesnis produktas ir jį verta pirkti. Jie gali dėti žalią spalvą, jie gali na, dėti žodžius eko, natūralu, visą tai, kas na, tai yra paistalai, jie nieko nereiškinti žodžiai yra. Ir ką mes su Andrium būtent ir darome savo laidoje, tai bandome savo klausytojams, skaitytojams parodyti, kaip iš tiesų atpažinti gerą prekę. Ir tai nėra tik tai kaina, tai nėra tik tai kažkokia tai etiketė. Yra begalė būdų, kaip tai galima atpažinti, bet svarbiausias faktorius yra edukacija, savišvieta. Tu turi mokytis atskirti sertifikatus, kurie yra oficialūs. Sertifikatas oficialios natūralios medvilnės arba etiškų pagaminimo sąlygų, apie kurias mes šnekėjome. Yra įmonių, kurios moka savo siuvėjams didesnius pinigus ir jie turi oficialų sertifikatą, kuris garantuoja, kad pagaminimo sąlygos buvo kokybiškos. Vėlgi, kaip jūs minite, marškinėliai iki ten $2 tikrai tų sertifikatų neturi. Ir yra būdų, kaip galime mes kaip vienas kaip pirkėjas atpažinti. Ar tai turėtų būti mūsų atsakomybė? Čia yra klausimas, čia yra didelė diskusija, kieno rankose yra pirkėjo ar gamintojo atsakomybė, bet esame tokioje situacijoje, kur dėja niekas neima vairo į rankas ir tos ekologinės problemos nesprendžia stipriai. Todėl mes kaip pirkėjai turime išmokti atpažinti iš tiesų ekologišką prekį ir tikrai nepasikliauti tik tai, kaip jūs minit, tos firminius vardus ar didelės kainas ar kažką panašaus. Svarbiausia yra žiūrėti į sudėtį, kilmės šalį, sertifikatus, medžiagas, iš kurių yra pagamintas produktas. Ir labai paprastas pavyzdys, tai stengtis rinktis vietinę produkciją ir kuri gaminama na, mažesniais kiekiais, nemasiškai.
Ir galima turėti omenyje, kad visi tie didieji prekiniai ženklai, kurių parduotuvės, kurios yra 2 aukštų pačiose miestų centruose, kad tu šitai irgi moki. Ir dažnai jie tą kainą nuleidžia ne sau, ne patys jie sumoka už tas gražias patalpas, už dažnas reklamas, o jie nuleidžia tą kainą ant silpniausios grandies. Ir tai dažnai yra tie patys gamintojai. Tai tie prekiniai ženklai, kurie pardavinėja labai pigią produkciją, bet yra žinomi, reklamuojasi. Na, manau, verta iškelti klausimus, kaip jiems tai pavyksta. Ir dažnai tas atsakymas nėra labai gražus.
Pasaulis kenčia nuo vis labiau jaučiamų klimato pokyčių. Panašu, kad valstybių vadovai vis dažniau pripažįsta, jog klimato kaita sąlygoja žmonių veiklos sukelta ekologinė situacija. Tačiau realių veiksmų nelabai imasi. Jūs jau tai minite. Kaip manote, kodėl nepriimami tie tokie svarbus sprendimai iš mūsų vadovų, tų, kurie atsakingi ir už bendrą mūsų gėrį?
Iš tikrųjų, klimato kaita yra labai labai nedėkingas klausimas. Dėl to, kad mes klimato kaitos iš esmės nematome. Jinai vyksta labai subtiliai, taip ten galime žiūrėti kokias nors statistikas apie kylančią temperatūrą, arba kad oro tarša didėja. Nykstantys gyvūnai. Bet mes nematome to kasdienybėje. Tiesiog išėję pro langą ir panašiai. Esmė, kad yra vienas mokslininkas labai gerai pasakęs. Jeigu iš mašinų išmetamųjų vamzdžių verštųsi juodi dūmai, mes šitą problemą būtume jau seniai išsprendę. Bet klimato kaita yra pakankamai toks neaiškus terminas ir iš esmės tie politikai yra labai sunkiai įtikinami tomis problemomis, kurios nėra va, priešais nosį, kurią galima iškart išspręsti. Va, kaip pavyzdžiui, COVID problema yra tokia akivaizdi, kad mes negalime jos ignoruoti. Jeigu pasikalbėtume su klimato kaitos mokslininkais, jie turbūt irgi pasakytų, kad klimato kaita yra tokia pat problema, bet kai mes jos nematome, mums sunku rūpintis ją taip ilgai. Ir dažnai žmonėms rūpi iš tikro tai, bet praeina mėno, praeina antras mėno ir sumažėja tas dėmesys ir galiausiai pereini prie kitų dalykų. Tai jo, iš tikro klimato kaita yra labai sunkus vizualiai pateikti dalykas.
Taip, ir aš dar manau, kad dar tai, kad tai yra labai nepatogi tema. Dėl to, kad klimato kaita, kaip ir mes pačioje pradžioje kalbėjome, yra labai kompleksiškas dalykas. Ir kai pradedi gilintis, absoliučiai visi mūsų veiksmai turi įtaką klimatui. Tai, ką mes dėmėm, tai, ką mes valgom, tuo, ką mes važiuojam, viską galime keisti ir daryti tvariau. Ir dabartinėje ekonomikoje, na, mes gyvename ekonomikoje, kurioje gigantai turi labai daug pinigų ir tada labai didelė dalis turi vidutiniškai arba mažai pinigų. O klimato kaitos aktyvistai, tokie kaip Don Kichotai prieš vėjo malūnus, eina į naftos pramonę, į plastiko gamybą, į laivybą ir sako, šitai reikia keisti. Mes turime keisti iš esmės veiklas, kurios na, labai mažam procentui žmonių neša labai didelius pinigus. Ir kai mes pradedame kalbėti apie pinigus, viskas pasidaro daug sudėtingiau. Dėl to tai yra labai nepatogu. Nes, kaip ir minėjo Andrius, žiedinė ekonomika tai yra visiškai naujas ekonomikos principas. Mes pradedame kalbėti na, apie rato ekonomiką, kai produktai nuolatos sukasi rinkoje ir mes nuolatos vartojame tuos pačius daiktus. Ir mes galime įsivaizduoti, kur tada šioje rinkoje nukeliauja pakuočių gamintojai, vienkartinių įrankių, daiktų, drabužių gamintojai, na, visa naftos pramonė. Kai mes kalbame, kad na, mes atsisakome naftos, mes einame į atsinaujinančią energiją. Ir tie dalykai, kurie iš tiesų dabar neša labai daug pelno, klimato aktyvistai sako, kad visų jų reikėtų pamažu ir iš tiesų kuo skubiau atsisakyti. Mes dabar matome iš tiesų politikoje truputėlį tokį sužaliavimą, tokį pozityvų. Tai vyko su Europos komisijos žaliuoju kursu, kuris buvo paskelbtas šiais metais ir visos valstybės ES narės na, turėjo įsirašyti tam tikras atsakomybės. Tai yra bioįvairovės išsaugojimas, tai yra nykstančių gyvūnų saugojimas, atsinaujinančios energijos skatinimas, vietinės produkcijos skatinimas, ir panašus dalykai, bet tai yra labai lėtas procesas dėl to, kad skatinama yra atsisakyti energijos gamyklų ir pereiti prie atsinaujinančios energijos. Mes turime šalia tokią kaimynę kaip Lenkija, kurios labai didelis procentas gyventojų iš to išgyvena ir tai yra valstybės vienas pagrindinių pajamo šaltinių. Tai na, visi šitie dalykai jie yra tokie nepatogus ir tokie sudėtingi ir dėl to tas ir progresas galbūt yra lėtas, bet jis yra.
Man atrodo, didžiausias stabdis visame šitame yra tai, kad kalbame apie įpročių keitimą. Ir įpročius keisti ir reklamuoti tą pokytį yra labai sudėtinga. Nes iš esmės dažnai yra siūloma atsisakyti to, ką jau žinai, ką gerai supranti, žinai, kaip veikia ir naudoti. Tai čia siūloma, kad yra geresnis variantas. Tai visą laiką labai sudėtinga išreklamuoti tą geresnį variantą taip, kad jis būtų prieinamas visiems, būtų suprantama, kodėl tai reikia daryti ir kuo tai yra geriau. Tai trūksta turbūt tos informacijos klaidos, bet visą laiką dirbant su įpročių keitimu yra labai sudėtinga.
Bet aš manau, kad mūsų aktyvizmas yra labai svarbu, nes man teko viešėti Briuselyje su Europos komisija kalbėtis būtent apie ekologiją ir klimato kaitą. Ir vienas Europos komisijos narių pasakė, kad dabartinis žaliasis kursas, kurį aš ką tik paminėjau, buvo kaip pasieka to, kad ekologijos aktyvistai prirėmė politikus prie sienos. Jis panaudojo tokį išraišką, kad iš tiesų mes matėme daug pastaruosius metus daug jaunimo einančių į gatves ir kalbančių, kad na, jūs negalite atimti mūsų ateities, mes irgi norime gyventi gražioje žalioje planetoje. Ir būtent tas paprastų žmonių aktyvizmas, išėjimas į gatves, laiškų rašymas arba kasdienių įpročių keitimas savo aplinkoje. Iš tiesų privedė prie, na, jau dabar politinėme lygmenyje rezultatų ir aš manau, kad tame tik tai auksime. Tiesiog turime, na, palaikyti tai impulsą ir nesustoti, nenustoti apie tai kalbėti.
Malonus radio klausytojais, girdite laidą apie ekologiją ir jums pasakoja Rugilė Matusevičiūtė ir Andrius Šatas. Tvarumas, tvari plėtra, subalansuotas vystimasis, kaip tai reikėtų suprasti ir pritaikyti savo gyvenime kiekvienam žmogui.
Iš tikrųjų, kaip ir minėjome, tai ekologija ir tvarumas apima visiškai kiekvieną sritį. Kad ir ką mes imamės, mes galime tai daryti arba tvariai, arba negalvoti apie tai. Tai iš tikro tų idėjų yra daugiau, negu galim pritaikyti savo gyvenime. Ir aš bent jau siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, kas tau rūpi labiausiai. Ir tai gali būti nuo to, ką tu valgai, nuo to, ką tu rengiesi, kaip tu važiuoji į darbą ir panašiai. Ir kiekvienas iš šitų variantų turi ir tvarų variantą. Ir iš esmės, tai tie tvarūs variantai dažnai yra, apie juos kalbama, tarsi jie yra kažkokia neigiama konotacija.
Labai brangus.
Taip, kad tai yra brangu, nepatogu, aš neturiu laiko apie tai galvoti ir panašiai. Kai iš tikro, dažnai tai galima pakeisti tvarumo žodį į taupumą, tai tuo pačiu dažnai taupai savo finansus, arba išbandai kokius naujus dalykus, pavyzdžiui, naują maistą. Ir iš tikro, tas tvarumas dažnai gali būti siejama ir su įdomumu. Nes jeigu esi smalsus, tai čia yra visai nauja sritis, kaip tu gali daug savo dalykų tiesiog padaryti efektyvesniais ir galbūt draugiškesniais aplinkai. Ir dažnai tie dalykai net ir suartina, pavyzdžiui, Facebook'e yra daug labai narių turinti žmonių grupė, kur dalinasi tvarumo idėjomis, patarimais vienas kitam ir tai yra labai aktyvi ir tokia gyva bendruomenė. Tai iš esmės tai taip, aš tiesiog siūlyčiau susirasti, kas šitoje temoje jums yra įdomu ir tikrai bus įdomių variantų.
Taip, aš gal pridėčiau, kad tokių paprastų pavyzdžių Tai reikėtų pradėti nuo tos minutės, kai mes atsikeliame. Kai mes atsikeliame, tarkime, einame į dušą. Pirmas dalykas, prauskime trumpiau, pasistengime per 5-4, gal net 2 minutės. Tai yra vandens tausojimas. Kita, mes einame pusryčiauti. Kas ant mūsų pusryčio stalo, ar gal mes galime rinktis vietinę produkciją, labai svarbu yra sezoninis maistas. Ypatingai dabar Lietuvoje cukinijos, moliūgai, arbūzai, viskas auga. Pomidorai, valgykime tai, kas auga mūsų krašte ir ką mes galime netgi dabar labai dažnai net ir uždyka iš savo draugų ir artimųjų gauti. Toliau, mes geriame kavą. Kas pagamino mūsų kavą, kur ji buvo nuskinta, kokiamis sąlygomis kavos industrija yra tokia pat sudėtinga kaip ir drabužių. Na, turime atkreipti dėmesį, na, pasižiūrėti, galbūt yra sertifikatai, kurie garantuoja, kad mūsų kava yra ekologiška, tvari, kad visiems gamintojams buvo sąžiningai sumokėta. Na, toliau mes sėdame ką į automobilį, važiuojame į darbą, galbūt mes galime tai pakeisti dviračiu, viešuoju transportu. Galbūt jeigu mes tikrai turime važiuoti automobiliu, gal mes galime kolegai įsisodinti į automobilį ir važiuoti kartu. Atėjai darbą lygiai taip toliau, kaip ir kokį darbą mes dirbame, iškelti klausimą, kaip susikurti savo darbo vietą, kur yra tvari ir tausojanti. Ir na, visa ta grandinė, jinai taip ir seka, kiekvienas mūsų žingsnis, drabužiai, kuriuos mes dėvime į tą patį darbą, iš ko jie pagaminti, kur jie pirkti. Tai iš tiesų tai yra visiškai, kaip pradedame domėtis, kiekviename žingsnėje mes galime priimti tvaresnį sprendimą ir iš to, ką aš kalbu, tai turbūt jaučiasi, kad na, viskas gaunasi, kaip ir Andrius minėjo, netgi pigiau, tai toks kaip ir taupumo atsiranda intencija, tai, na, sakau, tai yra visiška kelionė ir yra labai įdomi ir dažnai bus tokių kurioziškų situacijų, kažką pradėsite naudoti namie iš naujo, kažkas stiklainius galbūt, pakuotės senas, galbūt, na, mes šeimoje, pavyzdžiui, turime tradiciją kalėdinės dovanas tą patį popierių nuolatos naudoti. Ir tau vis tas pats kalėdinis dovanų popierius ateina per kiekvienas kalėdas. Tai yra, na, tokie žaidybiniai dalykai, kurie iš tiesų turi labai didelę reikšmę ir to pačiu yra labai smagus.
Taip, iš esmės gali pasirodyti, kad tas vienas dalykas nieko nereiškia, bet kaip Rugilė puikiai ir pailiustravo, kad tų dalykų mūsų kiekvienoje dienoje yra šimtai. Ir jeigu bent jau dalį jų pakeisime į tvarius, tai jau bus didžiulis efektas.
Kokios yra pačios didžiausios vertybės, kurias žmogus gali ugdyti gyvendamas tvariai?
Aš manau, kad jeigu sutalpinti į vieną žodį, tai būtų empatija ir iš esmės tai yra galvojimas apie tai, ką tavo veiksmai padaro. Ir yra vienas variantas nesirūpinti tuo, kas užimtame pasaulyje gali būti irgi dažnas variantas, tačiau tuo metu praleidžiam tą progą pasimėgauti tai savo dalykais, kuriuos darome kiekvieną dieną. Ir tas jautimas empatijos, tai kad tu savo kasdienybę prisidedi prie mūsų visų kažkokios gerovės, yra šiaip didžiulis džiaugsmas, bent jau mano gyvenime tai yra toks įprasminantis dalykas. Ir man tai yra, nenorėčiau gyventi be to, ir kai tik pasidalinam tomis idėjomis ir pamatau, kad kiti žmonės irgi pabando, aš matau, kad jie irgi kažkaip įsijungia ir tai gali kurti bendruomenės ir gali suartinti žmonės ir manau, kad toks atsakingumas su tais dalykais, kuriuos tu veiki kiekvieną dieną, manau, atveria tokių įdomių variantų gyvenime.
Aš sutikčiau ir pridėčiau, kad turbūt norą žinoti, ne gyventi už ištomis akimis, vadovaujantis tik tais savo poreikiais, bet norą žinoti, ką mano veiksmai palieka. Yra labai toks geras pasakymas, kad iš savo kelionės išsinešame tik tai nuotraukas ir pėdsakus, o paliekame, o po savęs nepaliekame nei šiukšlių, nei kažkokios taršos, nei kažkokių gyvūnų nenaikiname savo kelionėje. Tai čia manau, kad ir yra svarbiausia. Mes norime žinoti, kaip gyventi gražiau, kaip gyventi taikiau, gyventi empatijoje ir suprasti savo veiksmus ir nebijoti būti neteisiu, nebijoti, kad ai, aš galbūt visą gyvenimą nežinau, kad aš čia ilgiausi negražiai, kaip aš taršiai kažką dariau, bet tą priimti pozityviai ir su to, kad dabar, kaip niekada, didžiulė bendruomenė žmonių visame pasaulyje nori gyventi tvariai, tai tiesiog pasileisti į tą ir būti kartu tos bendruomenės dalimi ir džiaugtis tuo ateinančiu žinojimu, tai yra be galo smagi kelionė.
Ar tikėjimas Dievu gali padėti būti sąmoningesniu? Ir koks gali būti bažnytinių bendruomenių indėlis į tvaresnio vartojimo kultūros kūrimą?
Aš manau, kad tikrai gali prisidėti prie to ir dvasingumas, tikėjimas yra na, vilties suteikiantis dalykas, pozityvumas suteikiantis dalykas ir galų gale tai yra na, meilė. Meilė viskam, kas mus supa. Ir žmogus, kuris tiki, jis nenori būti kenkėjęs, jis nenori skriausti nieko savo aplinkoje. Ir galbūt, kai mes vartojame neatsakingai arba teršiame, mes, kaip ir Andrius minėjo, taip staigiai nepamatome savo veiksmų ir to klimato kaitos neigiamų rezultatų, bet vis dėlto mes esame to dalimi. Ir tas tikėjimas galbūt ir galėtų būti variklis žmogui gyventi tvariau ir suprasti, kad na, aš noriu būti kūrenčios bendruomenės dalimi, o ne naikinančios. Ir aš tikiu, kad tai yra labai didžiulė galia ir manau, kad tikinčiųjų bendruomenė tarpusavyje, vėlgi taip pat Andrius minėjo bendruomenės, tai yra labai svarbu ir dalinti savo žiniomis, tikrai mes galime galų gale, labai svarbi taisyklė yra nežudyk, tai ir nežudykime to, kas yra aplinkui mus, kas yra sukurta ir mėgaukime su tuo ir leiskime tam klestėti, tiek gamtai, tiek gyvūnams, tiek galų gale mes galbūt mažai kalbame apie tai, kad mūsų pačių sveikata labai stipriai kenčia ir nukentės turbūt dar labiau, jeigu mes dabar nesusijimsime, tai na, jeigu mums sunku atrasti empatiją gyvūnams, atraskime empatiją savo, savo šeimai ir ateities kartoms. Čia yra labai svarbus klausimas, kaip mes žiūrime į savo vaikus, anūkus, proanūkius, kokiame pasaulyje jie gyvens, kokį pasaulį mes paliksime jiems. Ir mintis ta, kad galbūt jie neturės gėlo vandens, net ir šalyje, kaip Lietuva, kurioje gėlo vandens yra gausu, na, šiurpinanti. Tai tiesiog čia ir turime atrasti tą tikėjimą ir tą meilę ir norėti gyventi geriau.
Aš manau, kad bendruomenė čia yra esminis žodis, dėl to, kad tos idėjos, jeigu tu esi vienas, jos yra svarbios, bet jeigu tu jomis nesidalini, tai yra toks labai mažai įtakos turintis dalykas, nes šitoje situacijoje mes esame visi ir kiekviena bendruomenė yra gabi tą idėją sustiprinti, paskleisti ir jeigu, kaip pavyzdžiui, popiežius pasisako už ekologinės idėjas ir man atrodo, tai yra labai stiprus žingsnis ir gera žinutė bendruomeniai, kuri klauso. Ir manau, tai tik sustiprina ir duoda tikslo ir gali nuvesti prie ypatingų rezultatų.
Taip, ir dar tik papildysiu, kad mes laikome save labai protinga kūrinijos dalimi ir prisiemame tai, kad mes esame protingiausi, kad mes esame galbūt aukščiau kartais už gyvūnus, bet na, jeigu mes save tokiais laikome, tai kodėl mes nenešame atsakomybės, kodėl mes nesame visos kitos kūrinijos vedliai ir nepadedame jos išsaugoti, kodėl mes ją naudojamės tik tai savo patogumui. Tai tas suvokimas, kad aš esu nuostabus kūrinys su protu ir didžiuliais fiziniais ir intelektualiniais gabumais, tai išnaudokime juos teigiamo kūrimui tausojimo ir meilės ir manau, kad čia tikėjimas turi labai stiprią galę tai paskatinti žmonės daryti.
Labai jums dėkoju už pasidalinimą ir už ekologinės temos, na, tokį labai aktualų ir labai paprastai žodžiais išdėstymą. Manau, kad daugelis radio klausytojų, nežiūrint į pažiūras arba amžių ar užimtumo kažkokias tai specifines sritis, suprato, jog šie du nuostabūs jauni žmonės, Rugilė ir Andrius, atsakingai žiūri į savo gyvenimą. Ir tuo bando, na, užkrėsti ir kitus. Ir tai yra toks geras virusas. Mus kartais gąsdina tie pikti virusai, kurie mums lemia mirtį ir sunaikinimą. Šis virusas yra nuostabus, jis kūrybingas. Jis duoda daugiau gyvenimo. Dėkuoju jums, malonus Marijos radio klausytojai, kad klausėte šios laidos, jums apie ekologiją, jos dabartinius iššūkius pasakojo Rugilė Matusevičiūtė ir Andrius Šatas, jos kalbino Liutauras Sarapinas. Likite su Marijos radiju.